Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovno se osvrćemo na 12. poglavlje. Dr. McGee kaže ovako: dok sam bio pastor, u mojoj je crkvi postojala jedna gospođa koja je bila ugodna osoba, ali sam uvijek osjećao da je ona jedna od onih ljudi o kojima je Pavao govorio kada je rekao: zarobljuju ženice natovarene grijesima, vođene raznovrsnim strastima, uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. 2. Timoteju 3. Bila je žena koja je bila pravi društveni pristaša. Pripadala je vrlo bogatoj obitelji. Odlazila je na njihove koktel partije i uključivala se u njihove grijehe, ali je još uvijek željela dolaziti na satove proučavanja Biblije. Dolazila je u moju crkvu, ali nikada nije postala njen član. Pretvarala se da je pravi student Biblije. Rekla mi je jednom, nakon što sam propovjedao poruku o zakonu: brate, davanje zakona uistinu je predivno, zar ne? Morao sam reći toj dragoj gospođi: davanje zakona nije predivno, već mislim da je to jedan od najstrašnijih prizora u Bibliji. I tim je ljudima bilo rečeno da ih zakon nikada neće uspjeti spasiti. Bog im je dao sustav žrtvi po kojem su mogli prinijeti žrtvu. Malena je životinja trebala umrijeti jer ih zakon nije mogao spasiti. Zakon ih je u stvari osuđivao. Ovi hebrejski kršćani bili su navikli odlaziti u hram i prolaziti kroz obrede. Sada nije postojalo ništa čemu su se mogli vratiti, nikakav obred, i nisu mogli prinositi nikakve žrtve. Zato im pisac kaže da u stvari imaju nešto. Nego vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu. Sjetimo se da pisac govori Hebrejima. Gora Sion bila je Davidovo mjesto u Jeruzalemu. Ondje se nalazila njegova palača i ondje je David bio pokopan. Sion je bilo Davidovo najdraže mjesto. Mnogi židovski vjernici još uvijek su odlazili na svetkovine u Jeruzalem, međutim izbio je progon i kršćane su istjerivali iz Jeruzalema. Zato ih je uvjeravao da imaju Jeruzalem na nebu. Gora Sion je nebeski grad, vječni grad živog Boga. Ne mogu vam dati broj ili naziv ulice, međutim moja je nova adresa u Novom Jeruzalemu. To je mjesto do kojeg smo došli po Božoj milosti. U Kristu imamo nešto mnogo bolje od onoga što su Židovi imali u zakonu. I nebrojenim tisućama anđela. Jednom sam rekao, i toga se držim, da anđeoska služba nije povezana sa crkvom. Međutim, jednog dana ući ćemo u Novi Jeruzalem i knjiga Otkrivenja pokazuje nam veliki prozor iskazivanja štovanja, veliki prizor kojeg je Ivan vidio i o kojem nam piše. Ivan je drugim riječima rekao: ondje postoji veliko mnoštvo inteligentnih stvorenja, ima ih 10.000 puta 10.000. Zatim se osvrnuo oko sebe i rekao: o, nisam opazio i ono drugo mnoštvo, ima ih više nego što i jedan čovjek može izbrojiti. Radi se o inteligentnim Božjim stvorenjima koja nazivamo anđelima. Nikada nisam vidio anđela, ali sam se često pitao o njima. Jednog dana doći ću u Novi Jeruzalem i pridružiti vam se u iskazivanju štovanja janjetu, gdje će se nalaziti i Božja inteligentna stvorenja. Ono što želim učiniti je porazgovarati s jednim od njih. Ne biste li i vi voljeli razgovarati s njima? Nikada ranije nisam imao tu povlasticu. Kad se sretnem s nekim tko mi kaže da su sanjali ili imali viđenje i da je anđeo razgovarao s njima, ja im kažem da bi se trebali sjetiti što su pojeli za večeru. To će možda objasniti nazočnost anđela. Danas niste vidjeli anđele, dragi moji prijatelji. Možda mislite da jeste, ali niste. Pa opet doći će vrijeme kada ćemo doći na mjesto gdje se oni uistinu nalaze. 23. redak. Crkvi prvorođenca zapisanih na nebu, Bogu sucu sviju, dusima savršenih pravednika. Prvorođenac se ne odnosi na Krista ovdje, iako je nazvan tim imenom na drugim mjestima u Svetom pismu. Pisac govori o onima koji su nanovo rođeni. To su jedini ljudi koji će se naći ondje. To je crkva prvorođenca, onih koji će kod uznesenja crkve biti podignuti sa ove zemlje. Njihova imena zapisana su na nebesima i k Bogu sucu sviju. Zahvalan sam Bogu da kada dođem pred suca sviju, onda će se ondje već nalaziti onaj koji je platio kaznu za moje grijehe i moja će zadužnica biti čista. I dušama pravednika koji su učinjeni savršenima. Savršeni se ne odnosi na potpuno ili savršeno u smislu na koji mi to smatramo. To se odnosi na starozavjetne svete, čije je spasenje bilo učinjeno potpunim sada, kada je Krist umro kao janje Božje koje odnosi grijeh sveta. 24. redak. I posrednicu novog saveza Isusu i krvi škropljeničkoj, što snažnije govori od Abelove. Isusu, tada ćemo biti dovedeni pred Isusa. Posredniku novoga saveza. On je posrednik novoga saveza. On neće grmjeti sa gore Sinaj. Čak i kada je bio ovdje, sjeo je na goru i dao zakon za svoje kraljevstvo. Mislim da će biti mnogo slađe kada jednog dana dođemo pred njega i vidimo ga kao posrednika novog saveza. I krvi škropljeničkoj, koja govori bolje od Abelove. Abelova krv vapi za osvetom, dok Kristova krv govori o spasenju. To je predivno. U stihu 3. čitali smo: doista pomno promotrite njega koji je podnio toliko protivljenje grešnika protiv sebe. Pisac pokušava ove hebrejske kršćane natjerati da pogled skrenu sa hrama, krvnih žrtvi i obreda na osobu Isusa Krista. Mi danas moramo svoje oči skrenuti sa crkve, religije, organizacije i čovjeka. Niti jedan čovjek na zemlji ne bi smio biti mjesto na koje ćemo gledati. Gledajte u Isusa. Gledajte samo u njega. Hram sa svim svojim sjajem i obredima je prolazio i trebao je biti uništen. Sada se nalaze pod novim uređenjem. Promotrite njega. Gledajte u Isusa. Netko je rekao da je to jednostavnost naše vjere, ja se s tim slažem. Međutim, postoji opasnost od pretjeranog pojednostavljivanja unutar evangelizacijskih metoda koje se danas koriste. Imam jednu knjižicu koju sam naslovio Vjera i ništa. Spasenje jer vjerujem da je to istina. Samo vjera može spasiti. Međutim, danas imamo pravu epidemiju lakovjerništva. Mnogi ljudi su spasenje učinili jednostavnom matematičkom formulom. Ako možete reći da, ovome da, onome i da, na 10 ostalih pitanja, onda ste kršćanin. Takav pristup ne ostavlja nimalo mjesta za djelovanje Svetog Duha, kao i za presvjedočenje o grijehu. To jednostavno znači da samo treba dati potvrdu klimanjem glavom i imati poznanstvo s Isusom u prolazu. To ne znači da ste na novorođeni. Postoji jedna riječ koju se danas pretjerano zlorabi. Predaj svoj život Isusu. Kakav to život imate, a da ga možete predati Kristu? Ako dolazite Kristu kao grešnik, onda nemate nikakav život. Mrtvi ste u prijestupima i grijesima. Gospodin Isus je rekao: došao sam da imate život. Vi ne možete predati svoj život, već je on predao svoj život za vas i umro je za vas. Vi ste mrtvi u prijestupima i grijesima, a on ima život kojeg vam može ponuditi. Ja dođoh da imaju život, da ga imaju u izobilju, rekao je Isus, a zapisano u Evanđelju po Ivanu 10.10. Također slušamo ljude kako govore: dajte svoje srce Isusu. Dragi moji prijatelji, što mislite da bi on učinio s tim starim, prljavim srcem? Pročitajte kakav je niz stvari naveo da izlaze iz našeg srca. Pogledajte to u Mateju 15. To su najprljavije stvari koje se mogu sjetiti. Nije tražio od vas da mu predate svoje srce. Rekao je: želim vam dati novo srce i novi život. Danas nam je potrebno presvjedočenje o grijehu kako bismo upoznali da smo grešnici. Spasenje smo učinili vrlo vedrim događajem. Evangelizacijski skupovi danas su jednostavno pojednostavni. Sve je slatko i vrlo ljubko. Ne vidim da ljudi dolaze plačući presvjedočeni o svojim grijesima. Pazite da ne odbijete onoga koji vam govori, jer ako ne umakoše oni što su odbili onoga koji je na zemlji davao upute, kudikamo ćemo manje mi ako se okrenemo od onoga koji ih daje s neba. Pazite da ne odbijete onoga koji vam govori. S obzirom da je gospodin Isus Krist toliko divan i s obzirom da su njegove riječi vrlo važne, isplatit će vam se da obratite se i da pozornost obratite tim riječima. Imat ćete od toga veliku korist. Jer ako nisu umakli oni što odbiše onoga koji je na zemlji davao uputu, koliko ćemo manje mi ako se okrenemo od onoga koji daje s nebesa. Ako želite vidjeti što se dogodilo s ljudima pod zakonom, onda pogledajte izraelski narod danas. Oni ne žive u miru. Njihova priča uistinu je žalosna već više od 20 stoljeća. Zašto? Zato što su odbacili poslušati njega. Također su odbili poslušati zakon i zbog toga ih je Bog osudio. Vrlo je ozbiljna stvar ne poslušati njegovo upozorenje. Isus je rekao, a zapisano je u Evanđelju po Ivanu 7.17, ako tko hoće činiti volju njegovu, znaće je li taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim. Ako činite njegovu volju, uvidjet ćete je li ona istinita ili nije. Međutim, ako odbijete, kako ćete umaći ako zanemarite toliko spasenje? 26. redak dalje kaže, njegov glas tada zemlju uzdrma, sada pak obećava, još jednom ja ću potresti ne samo zemlju, nego i nebo. Prilikom davanja zakona nastao je potres, a i prilikom Kristovog raspeća nastao je potres. Bog govori da dolazi dan kada će on potresti sve. Kada promotrim velike zgrade u svjetskim metropolama, dolazim u kušnju da kažem ljudima, htio bih vas danas dobro promotriti jer sutra možda nećete biti ovdje. Bog je rekao da će potresti zemlju i samo nebo. Znate li zašto će to učiniti? Bog će potresti sve kako bi sav stvoreni svemir upoznao da postoje neke stvari koje su neuzdrmljive, a jedna od tih stvari je živa vjera u Isusa Krista. On je stijena na kojoj počivamo i njega se ne da uzdrmati. Želite li danas pronaći sigurno mjesto? On je pravo mjesto na koje možete otići. On je pravo sklonište na kojem možete potražiti sigurnost. Ljudi žele svijet učiniti sigurnim mjestom, međutim, niti jedan čovjek ne može učiniti ovaj svijet sigurnim. Kao što to ne može učiniti niti jedna ljudskom rukom stvorena organizacija, poput Ujedinjenih naroda. Nije sigurno čak niti ako želim prošetati ulicama svog susjedstva u kasnim noćnim satima. Međutim, Bog će sve jednog dana učiniti sigurnim. A da bi u tome uspio, prvo će sve protresti. 27. redak. Ono još jednom pokazuje da će kao stvorena minuti ono uzdrmano da ostane ono neuzdrmljivo. Drugim riječima, bilo bi nam bolje da smo vrlo oprezni da svoje živote gradimo na ispravnom temelju. Gradimo li na pijesku ili ipak gradimo na stijeni, odnosno na Kristu? Da može ostati neuzdrmljivo, Bog će ostati, njegova će riječ ostati, kao što će ostati i vječno kraljevstvo kojem vjernici pripadaju. 28. redak dalje nastavlja. Zato jer smo primili kraljevstvo neuzdrmljivo, iskazujemo zahvalnost iz koje služimo Bogu kako je njemu milo, s predanjem i strahopoštovanjem. Kao vjernici krećemo se prema nebeskom kraljevstvu. Međutim, kako se krećemo prema nebeskom kraljevstvu, moramo prepoznati da bismo trebali služiti Bogu dok smo ovdje na zemlji. Međutim, kako mu možemo služiti ovdje na zemlji? Moramo mu služiti kako mu je ugodno. Kako mu možemo služiti onako kako je njemu ugodno? U odanosti i strahopoštovanju. Dragi moji prijatelji, kršćanstvo nije igranje crkve i to nije zauzimanje pobožnog stava. Radi se o stvarnom, živom i vitalnom odnosu sa Isusom Kristom koji preobražava vaš život i Božju riječ pravi vašim sidrom. 29. redak završava ovo 12. poglavlje, jer Bog je naš oganj što proždire. Možete ovo uzeti ili ostaviti. Međutim, te su riječi zapisane u Božoj riječi. Ovo je ozbiljan podsjetnik da vam na raspolaganju stoji milost po kojoj možete služiti Bogu. Ali nemojte se šaliti s Bogom, dragi moji prijatelji. Nemojte misliti da možete igrati na brzinu, izgubiti s Bogom i izvući se s time. Sjećam se da kada sam doselio ovamo kao pastor, jedna je gospođa zatražila od mene da posjetim njenog muža. Bili su lijep par, međutim muž je bio bolestan i ležao je kod kuće u krevetu. U stvari, nikada nije ustao iz kreveta. Umro je u njemu. Kad sam ga posjetio, iznio sam mu poruku evanđelja. On me pristojno saslušao i zatim rekao sljedeće. Prijatelju, htio bih vam odmah reći da prihvaćam Krista kao svog spasitelja i učinit ću to. Međutim, toliko sam se često poigravao s Bogom tijekom godina da čak niti sam ne znam kada sam iskren, a kada nisam. Dragi moji prijatelji, nemojte se poigravati s Bogom. Možda će doći dan kada nećete znati gdje uopće stojite u odnosu prema Bogu. Moram vam reći, naš je Bog oganj što proždire, ali je također i milosrdan, slavan i predivan spasitelj. Dođite k njemu. Priznajte da ste grešnik i prihvatite Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.